Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Starpinstitūciju koordinācijas vadības grupa šodien pārunās situāciju ar COVID-19 izplatību, apliecināja darba grupas vadītājs Valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis. Viņš sacīja, ka pat labam iesniegt dažādi priekšlikumi to starp par atsevišķu ierobežojumu mīkstināšanu, tomēr pagaidām nav zināms, kādus lēmumus darba grupa varētu pieņemt. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka bezrūpīgā vasaras dzīve ir beigusies, tāpēc sabiedrībai vajadzētu sākt aktīvāk ievērot jau iepriekš ieviestās epidemioloģiskās drošības prasības, ievērot divu metru distanci, mazgāt rokas un iespēju robežās strādāt attālināti. Visiem ieceļotājiem Latvijā no šodienas tik nosūtīta izziņa atgādinot, ka iebraucot no ārvalstīm ar augstu COVID-19 risku obligāti jāievēro pašizolācija. SMS apziņošana veiks līdz 31. decembrim. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks tiksies ar ASV vēstnieku Latvijā Džonu Kārvailu, lai pārunātu reģionālās drošības situāciju, kā arī abu valstu divpusējo sadarbību aizsardzības jomā un NATO ietvaros. Sadarbība ar ASV ir viena no Latvijas aizsardzības politikas divpusējo attiecību prioritātēm. Armēnijas aizsardzības ministri šodien paziņojas, ka kaujās, kas dienu iepriekš izcēlās uz faktiskās Kalnu Karabahas robežas, nogalināt aptuveni 200 Azerbaidžānas karavīru. Savukārt Azerbaidžānas aizsardzības ministri apgalvo, ka nogalināt vairāk nekā 550 Armēnijas karavīru un iznīcināt bruņu tehnika. Svētdienas rītā uz Kalnu Karabahas faktiskās robežas sākās smagas kaujas. Abas puses karadarbības sākšanā apsūdz vienu otru. Azerbaidžānas un Armēnijas starpā valda naidīgas attiecības kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem, kad tika izcīnīts karš par Kalnu Karabahas reģionu. Bet Baltkrievijā jau tradicionālo nedēļas nogals protestu laikā milicijas svētdien aizturējis aptuveni 200 cilvēku. Spītējot lietumu, Minskas ielās izgājuši 10 tūkstošiem cilvēku, lai piedalītos Svetlanas Tihanovskas tautas inaugurācijā, un protestētāju skaits arī šajā nedēļas nogalē sasniedzis vai pārsniedzis 100 tūkstošus. Vēl par gaidāmo laiku. Šodien Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks un daudz viet nedaudz līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 11 līdz 17 grādiem.